Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 септември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници в студиото, е следната. На 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахнем монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тежка тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, екс-вътрешен министър и екс-вицепремиер. Добър ден, господин Цветанов.
Добър ден.
Господин Цветанов, с новина да започна. Току-що Татяна Буруджиева, народен представител от Коалиция за България, каза, че не би следвало да се направи комисия в Народното събрание за вашите партийни назначения, които лидерът на ДПС Лютви Местан се опита да изнесе онзи ден в медиите. И ако се прави такава комисия, би следвало да се направи и комисия за назначението на Делян Пеевски, Иван Иванов, областни управители и ред други, да не ги изреждам в дългия списък, несполучливи назначения на правителството на коалицията БСП-ДПС Атака. Какъв е вашия коментар?
Аз мога да кажа, че никога не са изхождали колегите министри от това да угодят и да назначават партийно съответните длъжности, които са били свободни или тези, които трябва да бъдат вземани на ръководни постове. И самия факт, че имаше доста промени, които бяха направени, и те бяха направени в духа на това действително да се подобри администрацията, административния капацитет, за да започнат да се изпълняват приоритетите на управленската програма, която беше заложена в управлението на ГЕРБ.
Това е ясно, че вие ще назначавате хора, които самата Буруджиева каза, че нормално е политическите назначения. Въпросът е коментара ви за това, че
аз мога да ви дам веднага.
Че може да се направи комисия и за другите назначения на сегашните.
Разбира се, че когато се прави една комисия и иска да се върви в един период, трябва да бъде максимално широк този период, за да може да се покаже истината, а не да се показва едностранчиво едното или другото управление. Но самият факт, че в Министерството на вътрешните работи, само мога да ви кажа, че заместник министрите, които бяха назначени, единият беше Веселин Вучков, който е доцент, преподавател по наказателно право. Другият заместник министър, който беше назначен, това беше Димитър Георгиев, един доказан професионалист, който към момента на заемането на тази длъжност, той беше директор на дирекция за оперативно международно сътрудничество. Така че ни цяло сме се ръководили само от професионалните качества на хората, които са вземали, забележете, заместник министри в дадения кабинет, и в никакъв случай не сме изхождали от това дали са партийно обвързани или дали имали някаква партийна принадлежност към политическа партия ГЕРБ.
Така, да се върнем още малко назад. Господин Цветанов, извинявайте, че ви прекъсвам, но какво не успяхте да направите лично вие като вицепремиер, като министър на вътрешните работи, за да се наложи правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов да си подаде оставката? Можете ли да бъдете автокритичен?
Разбира се, че има и критики, които ние сме ги възприели, ние сме направили съответния анализ. Трябваше да има по-голяма гъвкавост относно доходите за социално слабите. Знаете, че там бяха необходими не повече около 30 до 40 милиона лева. Където за един републикански бюджет това не е проблем и няма пречка да бъдат осигурени. Знаете, че имаше пари, които бяха за детските. В тази връзка това, което премиера каза, е, че ние действително от това го оценяваме като една грешка, която не беше взета в предвид, и всъщност не успяхме да неутрализираме това, което се случи в февруари месец. А разбира се, това е свързано с високите сметки, които дадоха повод на така мирно протестиращите български граждани се съпротивят, защото те просто не издържаха с заплатите и с възнагражденията, които получаваха, и то предимно в тези по-низките социални слоеве от обществото, където или са изпаднали в затруднения поради това, че нямат работа, или просто са социално слаби поради много други обстоятелства. Това е едно от нещата, които смятам, че повлияха решаващо върху тези протестни действия.
А във вашата област, господин Цветанов, във вашата област, вие имахте, може би нашите слушатели се чувстват странно в момента, но лично аз няколко пъти ви исках оставката и казах, че имате космически бюджет. Вие ме наричахте лицето на мафията, но това са неща, които вероятно са част от растежа. Във вашата област...
Мога да кажа, че бюджета не е толкова голям, колкото се представяше публично. Действително,
по-голям от здравеопазването.
Не е така, не съм съгласен. Здравеопазването е много по-голям. Но това, което мога да кажа, че за Министерство на вътрешни работи много са дейностите, които са в Министерството. И нека да си припомним, че началото на 2009 година, когато започна мандата на правителството, тогава всъщност ние обединихме и закрихме едно министерство, което имаше една сериозна администрация, това беше Министерство на извънредните ситуации. Сумарно, бюджета, който имаше Министерство на вътрешните работи с закритото Министерство за извънредните ситуации, бюджета е по-малък от този бюджет, който имаше в управлението на Тройната коалиция.
Дайте да говорим малко по-конкретно.
Това, което е много важно. В управлението на ГЕРБ ние първите стъпки, които предприехме, бяха да бъдат много динамични и да бъдат в един конструктивен диалог с Европейската комисия. За да можем действително всички тези промени, които се нуждаеше системата, да бъдат в диалог и да знаят...
И тогава защо не ни приеха в Шенген, господин Цветанов?
Темата Шенген е доста...
Като сме били в диалог с Европейската комисия.
Темата Шенген няма никакво отношение към Европейската комисия.
Що?
Темата Шенген е критерии, които трябва да покрие една държава. Към март месец 2011 година страната ни заедно с Румъния покриха критериите за Шенген, но знаете, че огромните проблеми, които възникнаха след арабската пролет, имаше вече друго отношение на Европейския съюз към миграционната вълна и към тези бежанци, които влизаха след арабската пролет. Само мога да ви дам за пример, че когато бяха събитията в арабската пролет, последствията за една Италия в рамките на 2 месеца влязаха около 30 000 човека. И оттам всъщност имаше вече едно друго виждане за темата Шенген, и вие виждате, че в момента страната ни и правителството не говори по темата Шенген, но в момента говорим как да противодействаме и как да се справим с проблемите, които имаме с
Да, така е. Но да ви попитам, ние имаме и 6 годишен мониторинг, който продължава да е върху правосъдието и вътрешните работи. Вие успяхте ли да се справите по време на вашето управление и министерстване с организираната престъпност, голямата престъпност? Например, Алексей Петров, наречения от вас Октопод, дали ще бъде осъден ефективно?
Питате ме за неща, които няма как да ви отговоря. Първото, което е, че делото вече е в съдебна фаза и единствената институция, която може да се произнесе по тази тема, това е Българския съд.
Не, но вие смятате ли, че има събрани достатъчно доказателства, защото не се получи голям Октопод? Получиха се делца за кой на кого дал, взел пари, картини и всякакви други неща.
Това, което мога да кажа за всички дела, които публично сме оповестявали, ние сме давали информация за доказателствата, които като цяло има в реализирането на една операция. Мога да дам за пример това, което се случи и с наглите, и с гръбните, където беше убит Стоян Стоянов. Знаете всички тези свидетелски показания. Когато вече се внесе обвинителния, когато започне едно делото киворите, делата за наркотиците, там вече се борави с конкретни данни, които има. И разбира се, прокуратурата е тази, която внася обвинителния акт, и прокуратурата е тази, която защитава държавното обвинение.
Това е известно и на мен, и на обществото. Говоря чисто, вие няма начин да не сте ангажиран, няма да кажа пристрастен в това тези дела да се получат, защото вие заложихте името си. Смятате ли, че сте бил безпристрастен, когато сте събирали данни за престъпления, извършени от всички тези, които ги изредихте?
Винаги съм бил безпристрастен и винаги съм се съобразявал с мнението на колегите. И мога да дам за пример делото Килърите, защото когато имахме вече съответният оперативен анализ, направихме една оперативка заедно с главния прокурор, с окръжния прокурор на София и тогава прокуратурата каза, че доказателствата, които сме събрали към този момент, са недостатъчни, за да пристъпим към реализация и няма да можем да изпълним основните цели, които поставяме в едно такова тежко и сложно разследване. Тогава всъщност удължихме срока с още 15 дни, 20, направихме повторна оперативка, тогава вече прокуратурата каза, че доказателствата за тях вече ще бъдат годни. В присъствието това е, може да го попитате и Борис Делчев, може да попитате и окръжния прокурор на София, за да може действително да видите как сме работили и това е бил стилът, защото бързата работа, когато нямаш достатъчно доказателства, след това веднага в един съдебен процес много бързо се виждат пороците и слабостите.
Сега говорите много обективно, господин Цветанов, но по-рано раздавахте щедро присъди от телевизора. Кой е престъпник и кой е виновен? Дали не се дължи тази промяна на това, че и вие може скоро да бъдете подсъдим?
Ами, това, което мога да кажа е, че всеки един човек, когато вече не е в управление, прави много по-голяма равносметка на всичко това, което се случва и това, което се прави като действие. Мога да ви кажа, че дори в разговори, които провеждам сега с български граждани, те дори казват, че забелязват винаги по-голяма чуваемост в бившите министри, отколкото в настоящите.
Нормално.
И в тази връзка смятам, че когато човек е в опозиция, когато една партия е в опозиция, може действително да преразгледа много от политиките си, може да анализира много от политиките си и разбира се много задълбочено може да работи конструктивно прямо от днешното управление. И в тази връзка ние ще направим един цялостен анализ, който вече е готов. И може би в началото на другата седмица ще направим една пресконференция, която ще бъде с изцяло насочено с сектор сигурност, за да видите какви са законодателните промени, които бяха осъществени, какви са последствията от тези законодателни промени, защото нека да си припомним, че в момента имаме протести, но те се продиктуват.
Не ви разбрах, само изяснете, промяна. Ще направите цялостен анализ на вашите действия на ГЕРБ ли в сектора сигурност?
На управляващите, защото вече в рамките на близо 4 месеца виждате
какво. А кога ще направите публичен анализ на вашите неуспехи в управлението?
Аз смятам, че те ежедневно се казват.
От кога?
И в тази посока и от нашия лидер, и от съответните бивши министри, и разбира се, и ние също сме констатирали някакви слабости, които сме ги изявявали публично. И смятам, че това не е тема, която ние да бягаме от нея, а това е тема, която действително трябва да се говори, за да не се допускат последващи подобни слабости.
Вие действително ли, господин Цветанов, сте разпореждал незаконни подслушвания?
Смятате ли, че това може да е сериозна тема, която да я говорим?
Да или не?
Това е... Не.
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 А ако излезе, че обратното?
Ами мога да кажа, че вече в продължение на 5 месеца имаше едно твърдение, което беше входирано точно в предизборната кампания 3 дни след като започна от лидерът на БСП Сергей Станишев, който анонимен сигнал по никакъв начин не даваше абсолютно никаква истина за подобни твърдения. Но разбира се, прокуратурата е в правото си да образува проверка, да образува досъдебно производство и разбира се да привлече тези, които сметне за необходимо. Но към настоящия момент съм привлечен като обвиняем и все още няма нито един запис някъде някой да е извадил или някой да е казал как съм разпореждал подобни ТРС-та. Това е несериозно, защото ако човек познава механизма и работата в Министерството на вътрешните работи, трябва да бъде убеден, че такова нещо няма как да се случи и смятам, че няма и да твърди подобни небивали.
А защо тези кули са излизали без разрешение, без съответните документи и са се разхождали из София?
Това са едни твърдения, които излизат публично. Мога да кажа, че за периода, който беше визиран в този анонимен сигнал, това е за период, в който аз вече не съм министър на вътрешни работи. След това се появиха твърдения в жълтата преса, че всъщност аз все още разпореждам, което е толкова несериозно, че просто не си заслужава да го коментирам.
Господин Цветанов...
Но явно е имало, но мога да кажа, че при всички положения е имало някаква оперативна необходимост и смятам, че това в разследването ще бъде установено, ако не е установено вече, защото съм убеден, че колегите никога няма да предприемат действия, които да са извън служебните им правомощия. И съм убеден, че всяко едно излизане на този автомобил е било по конкретни оперативни задачи, които се регулират от съответните оперативни звена.
Да отидем на партийна територия, как се чувствате в политическа партия ГЕРБ? Има пак отново отвън много усилена атака срещу вас. Вие да напуснете позиции, да не бъдете така близко от ясната ръка на Бойко Борисов, за да може ГЕРБ да влезе в друга кондиция и да намери свои партньори, за да се върне отново във властта. Качи ли вие се явявате препъни камъка, ГЕРБ да може да партнира с другите партии в дясно? Какви са вашите намерения?
Аз смятам, че личните нападки в полето на център дясно политическия спектър не смятам, че е най-продуктивно, защото всяка една политическа формация има своята експертиза, има своите представители на съответните възлови позиции в партийните централи и смятам, че няма защо да...
Как са децата?
Ами, благодаря добре, но малката беше изтървана просто за миг.
Да дойде при тати.
Където, да. Съжалявам.
Няма нищо. Това показва, че имате и човешка страна, освен
така, че,
демонична.
В партийно естество смятам, че повече трябва да обединим целите си и усилията си в това, което ни обединява и постигане на цел, която да бъде добра за България. А това е предсрочни парламентарни избори, обединяване усилията на целия граждански сектор на демократично мислещи български граждани. И въпреки различията, които всички положения имаме, защото всяка една от политическите партии има своята идентичност, но ние все пак принадлежим към най-голямото европейско семейство, Европейската народна партия, и в тази посока и с тяхно съдействие смятам, че можем да обединим усилията си и действително да продолеем тези моменти, които...
Защо сте нужен толкова на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, господин Цветанов? Какво ви е уникалното?
Не мога да ви кажа. Това
как?
Е тема, която той може би може да отговори, но това, което съм правил винаги, е, че винаги давам всичко от себе си. Както в партийно естество, така също и в чисто професионално, когато бях вице-премьер и министър на вътрешните работи. А и мога да кажа, че лидерът Борисов достатъчно добре ме познава, защото аз съм с него заедно от 2001 година, в периода, когато той беше бившата професионална фигура в Министерството на вътрешните работи. Аз бях негов оперативен помощник, след това бяхме в...
Да, историята е известна, че вие сте извървели един дълъг път, но като казвате, давате много от себе си, а не взимате ли много за себе си? Онзи ден дадохте така обяснение за вашите 6 или там, аз не съм много в течение, апартамента, гаражи и не знам какво си още. Не взимате ли много за себе си? Не сте ли взимал много за себе си?
Ами, понеже пак повдигате темата за 6 апартамента.
Не, я повдигам, тя виси така в пространството, да.
Да, тя виси, но да ви попитам вас, вие знаете ли периодите, в които са взимани тези апартаменти и кой живее в тях? Ако ми позволите само 2 минути да поясня, защото виждам, че явно информацията, която беше публично оповестена след първата проверка...
Не беше много добре тиражирана, искам да ви кажа.
Точно така. Веднага ви казвам, апартаментът, който основно жилище на родителите на моята съпруга, е закупен 1964 година. Към настоящ момент това е основното им жилище и поради напредналата възраст те са преценили и са го прехвърлили на своята дъщеря. Майка ми в апартамента, в който живее в Надежда, там сме имали къща от 1956 година. При разширяването на Надежда на 5-6 част, тогава всъщност ни бяха обезщетили и майка ми живее в този апартамент, който е основното им жилище. И всъщност аз имам 1/6 от това, че баща ми почина преди 15
години. Дайте да си спестим тия унизителни обяснения.
Те са много важни, защото виждате, че в целият този период има такива спекулации и мога да кажа, че през всичките тези последни 25 години единственото жилище, което съм закупил, това е жилището, в което живея в момента и то е един апартамент, а другия апартамент е с погасителен план 30 годишен, който изплащам по 800 лева всеки месец. Това са всъщност апартаменти.
Но защо ви атакуваха по тази линия? Защо се получи така, че вие трябваше да давате и продължавате да давате тези обяснения? С какво сте предизвикал впечатлението, че нещата не са окей?
Ами, Битката за борбата срещу тежката организирана престъпност не е приятно удоволствие, защото в нея няма само хубави неща, цветя и рози, а има много неприятности и много от истинска битка, която водиш, защото нека да си припомним и килърите, и октопода, и наглите, и тези огромни количества. Само ми припомням, че миналата година, юни месец, бяха задържани 14 тона хашиш на територията на страната. В Испания бяха задържани 3 тона и половина кокаин, 3 тона бяха в кораба, след това имаше половин тон в една яхта. Това са нещата, които сме вършили и не дайте да смятате, че всъщност това е останало без така съпротивата на тази тежко организирана престъпност. И влиянието, което тя има в политическата класа, и в момента се препокриха както желанието и целите на организираната престъпност, така също и на политическата класа.
Страхувате ли се, че Алексей Петров ще ви върне топката?
Не смятам, че трябва да концентрираме вниманието си върху Алексей Петров. Аз смятам, че...
Вие го бяхте това... концентрирал много публично. Аз заради вас се запознах с него.
Ами, то всъщност това беше, може би, провокирано отново от големият интерес, който беше и фокуса и акцента, който се даваше върху това дело. Иначе в никакъв случай не смятам, че трябва да фокусираме или да имаме конкретно...
Не, аз ще ви кажа конкретно. Аз се запознах с Петров поради това, че посланник Орлик в едно мое предаване казваше, че той е престъпник. Аз накрая го попитах, вие знаете ли, че той дори не е обвиняем в момента, знаете, когато беше задържан. И той каза, ми защо вашия вътрешен министър каза по телевизора, че той е престъпник? Ето как се създават конфликтите, да ги нарека меко. Защо го наричахте престъпник, когато той беше само задържан?
Аз не смятам, че съм го наричал престъпник. Само съм казал какви са били фактите около делото, когато започва.
Добре, и сега не се ли страхувате също така, че и Мирослава Тодорова, съдията, който загуби своята работа заради конфликт с вас и обвинение от ваша страна по-скоро, също ще търси реванш?
Ето това е, може би, действие, което съм предприел, може би малко повече емоционално, отколкото така по-трезво, защото повода, за да спомена Мирослава Тодорова, беше един имейл, който получих от едно семейство, в което двете дъщери са били изнасилени, майката и бащата са били пребити, ограбени и делото се точи в продължение на над 10 години. Което сами разбирате, че провокира така едно говорене, което може би до някъде да съм виновен и аз, защото все пак трябва да изпитваме уважение и респект от съдебната система, а не просто да търсиме удобен коментар и то персонализиране към определени лица в съдебната система.
Това е важно заявление.
Това мога да го приема като една от грешките, които може би съм допуснал ето в сектора, в който аз съм ръководил.
Грешка ли беше вашата симбиоза с Искра Фидосова? Не беше тайна, беше публично известно, че тя е вашата дълга ръка в парламентарната група на ГЕРБ и трябва да ви призная, в общуването с депутати от вашата парламентарна група, многократно ставаше ясно, че тя командва парадата.
Я смятам, че това също е преекспонирано, защото Искра Фидосова беше шеф на правната комисия. И в голямата си част много от темите, които са били свързани с промяна в законодателството, са минавали през нейната комисия, която винаги сега водеща промени в законодателството. И в тази посока има действително комуникация, но тя е била комуникация и с всички останали министри. Може би поради това, че съм и втория човек в партията и това, че винаги, когато имало парламентарна група, съм бил в по-голямата си част, аз съм присъствал и разговорили с колегите. Оттам вече всъщност може би да има преекспониране в тази посока.
Но все пак не отбягвате ми, до тук ми отговаряхте наистина открито. Поздравявам ви за това.
Не, отговарям ви съвсем открито и откровено, защото с Искра Фидосова всичко, което сме правили в партията, като регистрация за участие за избори...
Не, оставете тези външни неща. Говорим за...
Те са важни, защото...
Те са важни, някой трябва да ги свърши.
Защото,
да.
Вижте, когато се прави един щаб за едни избори, има юридически екип, има логистичен екип, има пиар, има всичко, което е една голяма верига от хора, които участват.
На здраве.
Там вече така се създават съответните контакти. Вече има един работен вариант.
Да, да, но това са тефтерче на Филип Златанов.
Ами ето за това
тефтерче, мога
да ви кажа, че аз Филип Златанов съм го виждал до сега само три пъти. Един път, когато беше представен в парламента за кандидат, и два пъти, когато идва в парламент. Аз никога не съм разговарял с него по телефон и никога не съм имал някакви допирни професионални...
И той луд ли е да си записва, че вие сте му нареждали такива дълги...
Аз не видях такова нещо в...
Вашите инициали, примерно, и няма да са моите.
Ами аз не мога да твърдя, че са моите, защото просто не съм имал никакви допирни точки. Това е което мога да ви кажа.
А не е ли препредавал Искра Фидосова нещо от ваше име?
Не мога да кажа. Много са, може би, и хората, които са злоупотребявали както с моите име, така също и с името на премиера. Така че в тази посока това са неща, които могат само да бъдат с догадки, но не и да имаме някакви твърди твърдения.
Ще излезе ли нещо от разследването на тая време на парламентарна комисия за проверка на дейността на комисията за конфликт на интереси, оглавявана от въпросния Филип Златанов, според вас?
Не знам доколко би могла да си свърши добре работата, защото знам, че е образувано досъдебно производство. Знам, че Филип Златанов е отстранен от поста, който вземаше като шеф на комисията. И разбира се, всички тези взети веществени доказателства, те са приложени към делото и не знам дали прокуратурата ще ги предостави на парламентарната комисия, която е направена в момента.
А изобщо тези комисии, Авиоотряд 28, аз, например, трябва да ви призная, че поисках и го обявих публично да получа данни от този Авиоотряд 28 от 2000-та година насам. Знаете ли, че не се пази информацията? Пази се само за вашето управление. Въобще тези комисии, какво ще излезе?
Аз смятам, че този подход, който предприе управляващата тройна коалиция, е само единствено, за да може да отмести темата, актуалната, която вълнува българските граждани. Кой и по какъв начин прави тези назначения на тези възлови позиции, кой и по какъв начин прави и определя политиката, кои са хората, кои стоят на тях, и разбира се, това е една от възможностите, с която може да се отклони вниманието на хората, когато се пускат пикантерии, които са свързани с нещо, което може би е повече за жълтата преса, отколкото за парламент и за парламентарна комисия.
Друга тема. Баста. Мирослав Найденов, бившия министър на земеделието и храните. Кой го подслушваше? Откъде излезе този запис на разговора в банки между него, Бойко Борисов и Николай Кокинов? Имате ли идея?
Не мога да ви кажа. Нито знам кога е проведен този разговор, нито знам какво точно се е случило. Знам, че не е в периода, в който ние сме управлявали, защото доколкото...
Да, да, не сте били вече на власт, май.
Така че в тази посока не мога да бъда полезен.
Но той направи заявление, че се оплашил за живота на близките си заради вас.
Това е несериозно твърдение.
Заплашвали ли сте?
Смятате ли, че ще направя нещо подобно, при положение, че всичко в държавата е фокусирано само и единствено върху мен? Първото, което е, че нямам такъв стил на работа. Другото, което е, че винаги съм бил открит и винаги, когато е имало някакви дори и партийни проблеми, винаги сме дискутирали нещата с истинските имена и аз винаги съм бил като привържен. Така че в тази посока нямам абсолютно нито нещо, което да е взимане-даване с когото и да било от тези, които в момента се упражняват по моя адрес от страна на очакванията за един нов политически проект. И просто единственото, което мога да кажа, е в духа на толерантността. Всеки има правото да избира своя личен и професионален живот, така че те се предприели да бъдат тези, които да предадат каузата ГЕРБ, тези, които смятат, че могат да създадат нещо ново, но всеки е в правото си да преценява неговите си качества, и в тази посока желая на всички успех и мога да кажа, че партийната работа е изключително трудна и тя е с толкова много лишения, а някои смятат, че могат само да имат привилегии. Не, политиката е да имаш само отговорности и задължения, но в никакъв случай не трябва да слагаш привилегии.
А твърденията на Мирослав Найденов, че го сте го подслушвал незаконно повече от 3 години и сте подслушвал и останали депутати, които сега са екс-депутати.
Тази тема се приключихме само преди няколко минути. Казах, да? не са прилагани и не са разпореждани незаконни подслушвания към който и да е било български или чуж граждан.
Добре, защо?
Защото съм бил вице-премьер и министър на вътрешните работи.
Кой тогава инспирира създаването на тази друга партия, според вас, БАСТА, с бивши народни представители и министри?
Повече го отдавам на невъзможността да реализират икономически интереси и разбира се, чрез един малък семпъл политически проект, с някаква надежда да преминат 4% бариера и да могат действително да ги генерират финансови ресурси, защото някой може би знаят или могат от управление или участвайки в политиката да печелят много.
Ще успеят ли господин Цветанов да отцепят, както се заканиха те, народни представители от сегашната парламентарна група на ГЕРБ? Как мислите?
Аз винаги съм казал, че хората, които имат мнение, хората, които имат качества, хората, които имат искреност и лоялност, те няма да тръгнат в някакъв такъв несериозен проект. Разбира се, всеки е в правото си да преценява.
Дали е сериозен или несериозен, ще разберем. Вие сега давате оценка, която е може би емоционална. Okay.
Добре, извинявам се. Пожелавам успех. Нека така да бъде.
Добре.
Нека така да бъде, защото ще има пак тълкувания на това, което съм казал.
Онзи ден стана каламбур, господин Борисов говореше в Народното събрание за Авиоотряд 28 и каза, че е добре самолетите да летят, а не да стоят на място. Аз го попитах, вашия самолет на ГЕРБ в момента е паркиран в Народното събрание, кога ще излети? Това е метафора, разбира се. Вашия самолет на ГЕРБ кога ще излети срещу БСП ясно, отчетливо и силно и с какви тези?
И ако следите внимателно дебатите, които се водят в парламента, давам за пример вчерашния парламентарен контрол, беше изключително сериозен. С колегите бяха изключително подготвени, които се изказаха по темата за еврофондовете. След това имаше въпроси парламентарно.
Вие също имахте.
Министър и вице-премьера Йовчев, където всъщност се виждат реалните тенденции за една полицейщина и реалните тенденции за една диктатура, за която всъщност бяхме обвинявани.
Мислите, че той ще ви надмине ли, господин Цветанов?
Той за много кратък период от време надмина всякакви очаквания на всички, които може би залагаха много в тази посока. Самия факт, че се направи реформа в сектора за сигурност, входиран законопроект не от правителството, не от министерството, а от четирима депутати, без никъде да бъде лансирано бъдещата промяна в законодателството по темата сигурност в политически платформи, в управленски програми, и не разбирате, че всичко се прави задкулисно и всичко се прави с едни тежки последствия, които ще има за...
Колко дни му остават още на това правителство по вашите сметки?
Не мога да бъда гадател, но мога да кажа...
Не гадание, какво планирате? Да?
Мога да кажа, че със всеки изненаден живота на това правителство се съкращава.
Защото?
Живота на това
защото,
правителство...
Защото? Съкращава се защото?
Защо? Защото с всички тези назначения, които бяха направени, всичко това, което ще берем като плодове от това управление, аз смятам, че то ще доведе до много по-тежки социални напрежения и по-сериозни граждански протести.
А ще се върнете ли вие отново на власт?
Аз смятам, че подобни въпроси могат да бъдат задавани след като минат едни избори и българските граждани са тези, които определят кой да управлява и конфигурацията от партии, които да могат да правят бъдещи.
Добре, да го задам по друг начин въпроса. Кое е най-ценното, което би и прави предпочитана партия ГЕРБ за избирателя? Ценното във вас.
Се постарахме да направим в 4 годишният управленски мандат, въпреки слабостите, за които пак искам да акцентирам върху тях. Мога да кажа, че управленската ни програма, която предложихме, тя беше изключително силна и тя беше с една голяма насоченост към европейската интеграция, възползването от европейските фондове и разбира се създаването на повече работни места при реализирането на всички тези секторни политики.
Блиц накрая. Гърмен предстои ви утре, нали? Състезание с ДПС.
Не утре. Състезанието е на 29 септември. Преди два дни бях в Гърмен, защото представихме официално нашият кандидат Верхат Ислямов. Един достоен български мюсюлманин, който към настоящия момент взема длъжността помощник директор на едно от най-големите училища в община Гърмен и 25 години работи в сферата на образованието. Много ерудиран, много подготвен, много уважаван и разбира се, разчитаме на всички демократично мислещи български граждани, които биха могли да дадат подкрепата за него.
Благодаря ви, господин Цветанов, за този разговор. Желая ви приятен ден и много поздрави на децата.
Благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и на парламентарната група на ГЕРБ, екс-вътрешен министър по времето на управлението на ГЕРБ.